Ebolaga qarshi kurash shu yerda boshlanadi. Fort Campbell bazasi G'arbiy Afrikaga 1000 dan ortiq askar jo'natdi. Kasallikdan qanday himoyalanish bo'yicha maxsus trening o'tmoqda. Ayrim askarlar kelasi kunlar ichida Liberiyaga jo'nash arafasida.
Xavotirdaman deb aytsam to'g'ri bo'lmaydi. Yangi narsalarni ko'rish, tajriba orttirish imkoniyati borligidan xursandman. Bu safarning Afg'oniston yoki boshqa joylardagi missiyalardan farq qilishini tushunaman.
Ko'plab zobitlar Ebolaga qarshi kurash markazlarini qurishda yordam beradi. Alvaro Calvillo kabi shifokorlar esa sog'liqni saqlash xodimlarini tayyorgarlikdan o'tkazishga ko'maklashadi.
Hammasi joyda. Bu bilan bemalol dorilarni bera olaman.
AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel bazaga kelib, safarga tayyorlanayotgan askarlar bilan ko'rishdi. Uning aytishicha, AQSh harbiylari Ebolaga qarshi kurashda juda muhim vazifani amalga oshirmoqda.
Shu paytgacha sizlar qilgan bu ishlar katta, juda katta ta'sir kuchiga ega.
Askarlar Ebola yuqtirgan bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzlashmasa ham, har ehtimolga qarshi ularning har biri xavf bilan yuzlashishga tayyor turishi shart. Safar nihoyasida ular 21 kunlik karantinda o'tiradi. Karlabab Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.